Zingurura ku gicapu cha 18. Umunsi umwe Yesu yari kwarigishiriza abantu benshi ku nkombe y'ikiyaga cy'i Galilaya. Kuri uwo mugoroba abwira abigishwa biwe ati tujabuke tuje hakurya y'ikiyaga. Yesu yari yamaze kuruha cyane kuko yamaze umunsi wose yigisha. Ageze mu bwato acararyama arasinzira. Haciye akanya gatoya haza inkubi y'umuyaga muri cyo kiyaga. Haciye haba imipfunda myinshi cyane kugeza aho ubwato bwari hafi kumeneka. Abigishwa bobo kuko bari basanzwe ari abarobyi baratahuye yuko icyo cyari igihe kigoye cyane. Baca batangura gukoma induru bati mwigisha mwigisha, mbega ntacyo bigutwaye ko tugira dupfe?
Yesu arikangura azibitsa umuyaga n'ikiyaga aravuga ati hora tekereza.
Maze muri ako kanya nyene umuyaga ucuraca aba agacerere. Maze abwira abigishwa biwe ati mbega byabagendeye gute, muracakekeranya ntimufise ukwizera? Maze baravugana bati mbega uyu ni muntu iki kumuyaga n'ikiyaga bimwumvira? Weho bitega mugenzi, Yesu uko yarari ejo n'uyu munsi ni kwakiri, none urizera umwana w'Imana nzima? Mbega iyi ibintu bigenze nabi mu bugingo bwawe ucumera nk'ababigishwa ugatangura kwidodomba ufise ubwoba? Canke urafise ukwizera yuko Imana iganza vyose? Nta kintu na kimwe Imana itaganza.